majandusruum koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.
Tere taas eetis majandusruum, mina saatud Vallo Toomet ja täna räägime üsna traditsiooniliselt jälle majandususaldusindeksis, kuna üks kuu on nüüd lõppemas ja me saame nagu arutada selle üle, mis ta siis oli või mida ta tõi. Eestile muidugi on üsna palju siin niisugust uut ja värsket lisandunud selle kuu jooksul, no eelkõige siis muidugi valitsus ja stuudiokülalistega, kelleks on siis Mait Palts ja Mare Joosing. Me ilmselt ka sel teemal üsna pikalt arutleme, et mida see valitsuse vahetus võiks ka Eestile tähendada, ehkki seda esialgu on veel keeruline öelda ja noh, nii-öelda paari päeva sellise käitumisjoonisjärgi raske ka ennustada midagi, aga koalitsioonileppe on olemas ja mõningad põhiideoloogiad on juba nende poolt paika pandud. Et eks selle üle me saame natuke arutada siin, aga võib-olla tõepoolest enne kui vaatame valitsuse tegevust ja neid arenguid, siis tõepoolest nüüd on avaldatud eile siis ehk reedel avaldati uus majandususaldusindeks, mida Euroopa Komisjon siis ikkagi iga kuu kohta annab ja teatab ja see on meile siin saates olnud üheks selliseks teenäitajaks juba üsna pikka aega, et sealt jälgida siis, milline on see nii meie Eesti kui ka regiooni ja võib-olla ka Euroopa selline perspektiiv ja tulevik, et ma ette ruttavalt, ma Marja käest küsisin enne saadet, et kas see peegeldab ka Ukraina sündmusi veel või juba, aga seda ta veel ei peegeda, nii et sellest Ukraina mõjust usaldusele, Euroopa usaldusele, majandususaldusele saame rääkida järgmisel korral. Aga võib-olla siis Marja mõningad niisugused tähtsamad märksõnad ja trendid, mis siis eelmine, ehk sel lõppeval kuul siis Euroopa majanduses nagu oli näha ja mida see perspektiiv meile siis annab?
Kui alustada natukene laiemalt ja kaugemalt, siis peab ütlema, et ju Eesti majandus, ütleme sellise majandusdünaamikana on viimastel aastatel kannatanud sellist kriitikat, et me oleme nagu kivistunud ja me oleme liiga stabiilne ja uudiseid ei ole ja muutuseid ei ole ja kõik on tüdinenud, siis nüüd on selline tunne mul, et meil siin iga nädal on nagu täiesti uus olukord ja olukord on muutunud nii kiireks, et see meie süsteem, mis tegelikult mõõdab, mis on üks kiiremad ja mõõdab ettevõtjate ja tarbijate seis hinnanguid ja ootusi iga kuu, väga operatiivselt, väga kiiresti. Need andmed, mis ma praegu räägin, on ju märtsikuu esimesel poolel kogutud, siis mul on juba tunne, et sellest on vähe. Et me oleme juba, midagi on juba jälle muutunud selle perioodiga ja ma juba ootan nüüd juba järgmise nädala küsitlust. Eks? Et selline tunne, et peaks hakkama iga nädal nagu mingid uuringuid tegema. Või, et päris selliseks noh, muutlikuks on see elu läinud. Eks? Et võib-olla siis tõesti, et võib seda mõtet kasutada, et vahest et ei, võib-olla ei tasu soovida nii palju väga-väga muutused, siis kui need muutused kätte jõuame, siis me hakkame jälle stabiilsust nagu tahtma.
See on loomulik. See on inimesele väga loomulik.
Aga vaadates, mida siis selle kuu alguse majandusseis näitab, siis võib öelda, et Euroopas olukord kuu alguses, märtsi alguses oli siis suhteliselt analoogne, nii kui oli eelmine kuu, ei ole suuri muutusi. Ja Eesti olukord natukene halvenes. Nii kui ma ka olen siin aasta esimestel kuudel rääkinud, et tegelikult need päris suured ootused, mis Eestis oli selle majandusaasta suhtes, eks, et eelmine aasta oli raske ja olukord eksporditurgudel oli selline raske meie jaoks, siis võib öelda, et tegelikult ka praegult ei ole tulnud positiivset infovooku, et mis nagu annaks siis lisakiirendust Eestile. Ja tööstus, Eesti tööstus, mis siis on strateegilise tähtsusega SKP moodustamisel ja üldse selle majanduse kujundamisel, siis ka tööstusel ei ole nagu ütleme sellist konjunkturist tuginevaid tellimusi juurde tulnud, et jah, et see tavapärane sesoon elavnemine toimub nii nagu on iga aasta, et suve poole siin aktiviseerub ehitusmaterjalide tööstus, toiduainete tööstus, joogitööstus, et nendel läheb nagu paremini. Aga see kasv ei ole nii kiire, nii kui ta viimased aastanud olnud. Et isegi see sessoone kasv on natukene mõõdukam. Tarbijad, ei ole suuri muutusi tarbijad, et märtsikuus olid samade hinnangutega enam vähem kui olid veebruarikuus. huviga ootan, et mis siis nüüd Ukraina ja Venema sündmuste mõju seal tarbijakindlustundele siis tähendab aprilli alguses, et kui palju inimesed reageerivad, sest puht sellisest inimlikest vestlustest on ju tunda, eks, et inimestel on mure ja süda valutab selle olukorra pärast, et kindlasti ta kuidagi võib mõjutada ka selliste perede majandusotsuseid. Vaadates Eestis veel erinevaid sektoreid, siis ehitus endiselt madal seisus, aga natukene olukord on nüüd parem kui eelmistel kuudel, just eriti hoonete ehitamise osas, rajatiste osas, mis väga tugevalt sõltuvad just euroinvesteeringutest, on endiselt olukord nutunega, aga sellist eraehitamist ikkagi toimub, et kes vähemalt pealinnas ringi vaatab, siis kraanasid on ja objekte valmib, need seal nagu, kes aktiivsemad ehitajad tublimad on, siis nagu rakendust leiavad päris ilusti. Kaubanduses on suhteliselt hea olukord, et see tarbijate sissetulekute kasv, mis ikkagi praegult on olnud ja madale inflatsioon on soodustanud sellist tarbijate kindlustunnet ja ka üle tüki aja esimest korda siin me küsime ka tarbijate püsikaupade ostusid, siis ka siin on teatud sellist aktiviseerumist näha, et tarbija natuke julgemalt kulutab sellist suuremate püsikaupade peale. Nii et aga mis on seisud Soome juures, see on nagu nutune, sest mina olen hirmus Soome patrioot ja loodan kogu aeg, et neil hakkaks nagu paremini minema ja aga praegult tundub, et selline riigi seisukohalt, et konkurentsivõime kadu, et selle parandamine või selle muutmine on isegi sellise riigi jaoks, mis nagu ütleme Soome, mis isenesest on selline maailmas ikkagi väga konkurentsivõimine riik, siis temal neid olukordi muuta ja midagi paremuse poole teha on väga raske ja praegult näeme need probleemid, mis on seal selle maksude muutmisega ja kulude kokku tõmbamisega.
Kuidas soomlased ise hindasid oma tuleviku või kuidas eksperdid hindasid nende perspektiivis?
Soome tööstus ei ole saanud tellimusi juurde ja Soome tööstus on väga selline, meil on hoolselt meelestatud, et Soome tarbija on alla ajaloolist keskmist, aga samaseks, et ega ei ole põhjust ka arvata või et Soome tarbija satuks sellise olukorda, nagu sattusid kriisis paljude lõuna Euroopa riikide tarbijad, et Soome üks õnn ja õnnetus on see, et seal see sotsiaalne turvavõrk on hästi tugev. Et kui sa ka jääd töötuks või su sissetulekud langevad, siis läbi mingite muude sotsiaalsete toetuste, eks sa väga ikkagi seda majanduskriisi esialgu veel ei tunneta, nii et Soome tarbija on suhteliselt selline normaalselt veel meelestatud, mis annab meie üks lõppturu müüjatele üks tuge. Isegi Rootsi, mis vahepeal sooritas siin väga hästi nüüd, enam edasi paranenud ei ole olukord, aga kõik need Lõuna-Euroopa riigid, kes on siin hädas olnud, siis me võime öelda, et Eestis ja Hispaanias on praegult majandususaldus ühe suurune. Eks, et Hispaania, kes vahepeal oli väga hädas ja Eesti, kes oli siin Euroopa pailap, siis praegult on ettevõtjad meil ühtemoodi meelestatud. Nii et ajad Euroopas kindlasti majanduses nüüd lähikuudel saavad olema väga, väga segased, sellepärast, et need see ahel, mis moodi nüüd ütleme Vene ja Ukraina majandus mõjutab majandususaldust, mõjutab läbi ütleme rahandussüsteemi, läbi pangandussüsteemi, läbi ekspordi, et see saab päris keerukas ja päris selline prognoosimatu.
No selles mõttes on olema väga suga nõus, et huviga ootan mina ka siis järgmist kuu lõpu saadet või siis kuu alguses saadet sõltu, kuidas meil see klappimine siin toimub, et aru saada või siis näha seda esimest trendi, võimaliku trendi, mida see Ukraina kriis on toonud, et on see, mis praegu toimub, sul on õigus, tõepoolest, see on väga kiirete muutustega ja väga kõrged poliitilised jõud on sekkunud, on igasugud sanktsioonid juba lauale pandud, osa juba ka nii-öelda juba jõustunud Venema väljaviskamine nagu küll ajutselt G8-st, G7 peale, rahvusvahelised turud ei anna laenu enam Venemaale nii kergesti, eks reitingute allaminek ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et ega lõppkokkuvõttes see lööb, midagi pole teha, see lööb ka meile Euroopasse tagasi, et igal juhul me peame sellega arvestama, selles mõttes, mina olen ma ei taha korrata seda nõmeda, et lauset, et kartuli kooril on valmis sööma, seda küll kindlasti mitte, aga kindlasti olen ma nõus sellega, et natuke tuleb ka nii-öelda heaolu või ütleme turvatunde pärast kannatada, seda peab nagu aru saama ja ei ütle kerge südamega, aga ettevõtjad peavad ka seda aru saama, et see lihtsalt on selline olukord, kus tuleb sellist tugevat vaimujõudu endas nagu koguda, et see nagu üle saada. Et ei saa lõputult mängida sellise kuidagi hea tahtliku onu ja vaadata, mida siis poisikese kuskil nurgas teeb ja kogu aeg nagu kasvab suuremaks ja mida kampsab. Et see oleks üsna niisugune huvitav saate lõite poolest üks kuu aja pärast.
Ma arvateks, üsna selgi jah, et tänase seisuga väga paljud asjad on pidevas muutumises, et kas või olukord see, mis me räägime Soome kohta, et tegelikult on ju viimasel nädalal tulnud sealt väga palju olulisi uudiseid, mis puudutavad siis Soome rahandust ja maksuteemasid, nii võimalik ka siis Eesti sotsiaalse poolega toetuste vähendamist kui ka maksutõuse, et need kindlasti ka järgmiste kuude jooksul ma küll usun, et annavad tunda ka siin majandususalduse ja tarbiusalduse poole pealt, et ma ei usu, et väga paljud soomlased enne seda siiski enne viimaseid nädalaid olid aru saanud või teadvustanud endale, et ka tõenäoliselt nende jaoks tuleb teatavaid maksutõuse mingil ajaperioodil ette ja ka sellist sotsiaalpoole kindlustun, et natukene tuleb hakata kärpima, et nii enam edasi tõenäoliselt minna ei saa ja küllab see väljendub lähiajal ka tõesti siis näiteks ka puhtalt tarbijate kindlustundes, et kuigi see on praegu suhteliselt veel selle viimase kuu näitaja põhjal suhteliselt hea, siis mina küll ennustaks, et järgmine kuu see võib omamoodi jälle alla tulla. Aga see jah tõesti, mis mõjud on nendel arengutel, mis toimuvad siis Ukrainas või Venemaal, siis see on minu hinnangul täiesti ette arvamatu, et siin ei oska küll keegi ennustada ja mingisugust seisukohta võtta, et siin võib täiesti päevadega midagi muutuda. Täna tõesti väga palju on räägitud erinevatest sanktsioonidest ühelt ja teiselt poolt. Reaalselt ju väga palju neid siiski rakendatud ei ole, nad ei ole nagu majanduses vähemalt meie ettevõtete jaoks suurt tunda andnud. Ja ega keegi sees mõttes ei saa ka nüüd öelda seda, et ühel hetkel meie ettevõtete jaoks peaks või saab selleks negatiivse mõju allikaks olema mingisugune konkreetne sanktsioon või seaduse muudatus näiteks Venema poolt, et me tegelikult ajaloos teame pigem seda, et leitakse mingisuguseid muid tehnilisi meetmeid, kuidas üht või teist kas kaubagruppi kaudu või tegevusvaldkonna kaudu midagi kuskil piirata ja kokku tõmmata, et võib-olla lihtsalt täna on pilt natukene teisem selles mõttes võrreldes sellega, mida me harjunud nägema oleme, et kui mingisugused sanktsioone peaks rakendata või meetmeid, siis tegelikult tõenäoliselt tehakse seda terve Euroopa suhtes või siis lääne poole suhtes, mitte niivõrd enam üksiku riigi Eesti või siin Balti riikide suhtes, et see natukene selline olukord tõenäoliselt on muutunud, aga kuidas mingisugust arengud võivad minna, seda ei oska küll keegi ette ennustada.
Ei on selge see, et ega Eesti, ütleme Venemaa ja Eesti suhetesse praegu, see ei ole nagu põhimõtteliselt väga suur teema on tõepoolest Euroopa ja maailm ja Venemaa nii-öelda palju laiem selline vastasseis ja need arengud on hästi huvitavad, et kui ikkagi USA on nõus juba esiteks kas siis kilda kaas hakkame Euroopale müüma, mis võtab küll paar aasta aega enne kui see nagu realiseerub, aga märgina väga tugev ja need kõik need arengud ja need julgeoleku küsimused mängitakse, räägitakse ümber, et seda on väga raske hinnata ja ega siis, kui nüüd ega see mõtle maailm ei taha ju seda, et Venema on nii-öelda majandus kokku kukuks sellises mõttes, et ka inimesed jääks vaeseks, ega seda ei ole ju kellegile vaja, aga mis see Vene inimesest, ta pestakse küll ajusid praegu väga võimsalt, eks ole, ja ta toetab tohutult, eks Putinit, aga mõtte arvutsena saame aru, et seda, nendel ei ole mõtet seda koormat peale panna, et rünnatakse ja püütakse rünnata ikkagi seda Putini klikki, kes selle asja on esile kutsunud ja sealt kuidagi neid mõjutada. kuidas see õnnestub?
Aga see, ütleme, valuuta langus, rubla langus mõjutab tegelikult ka täiesti tavalist tarbi.
Jah, just, seda küll, muidugi.
Venemaa on väga palju impordib tarbekaupu, olates toiduainetest, eks, autod, rõivad, ka ütleme, meie turismisektor on ju viimased aastat nautinud suurt vene turistide voolu, juba siin olid uudised, et Inglismaa hotellid on hädas, eks, et vene turist on reeglina väga jõukas ja lahtise käega turist, eks, et kui need tavapärased inimesed enam ei reisi, nad ei osta nii aktiivselt, siis tunnetavad seda kõik, aga jah, ega siin jah, sa ütlesid õigesti, et midagi parata ei ole, eks, et kui ikkagi üks kodanik tahab huligaanitseda, siis peavad lihtsalt teised natuke nagu vastu seisma sellele.
Majandusruum. Koostöös Eesti Kaubandustööstuskojaga.
Tagasi eetris saatejuht Vallo Toomet külaliseks Mait Palts, Marje Joosing ja selles saate lõigus või jah, saate osas siis räägime natuke Eesti poliitikast ja tõsi asja on see, et see nädal on olnud hästi huvitav, uus valitsus on annud ametivande ja võtnud oma positsioonid siis sisse, on olemas, on juba ka esimesed pressikonverentsid ja esimesed sellised väikesed komistused olnud siin, et valitsuse liikmetel, aga see selleks. Kui nüüd teie, noh, kindlasti olete mõelnud, mis siis noh, tegelikult on toimunud, et 11 kuud on jäänud, on see teie jaoks vahevalitsus, on see lihtsalt üks selline ülemineku valitsus, on see jõuline mingi deklaratsioon tuleviku suhtes, et äkki võtate arutleda teemal, et millega teie puhul, millega teie arvates on tegemist. Marja, saad julge inimene räägida.
Ja räägid asjast, millest sa midagi ei tea, et mul on ka tunne, et ma olen ikka praegult natuke kuidagi teise pool müüri, et ma päris hästi ei saa mängust aru, et ma väga austan me rahandusminister Jürgen Ligit, kes on selline no, maksuterminaator ja väga karmi käega mees ja nüüd ma vaatan Jürgenit, et ta on selline rõõmus ja lõbus ja muud kui lubab raha siia ja sinna ja kohe ei saagi nagu aru, et mees on nagu täitsa teine mees, et nüüd ma mõtlen, mis selle taga küll peab olema, et ei saa nagu väga hästi aru. Et no kui mitte nalja teha, et nagu tõsisemalt rääkida, et siis et muidugi murekoht on see, et sama, millest me alustasime, et eks majandusseis on ju ebaselge. Et meil ei ole kuskilt kindlust, eks, et Eesti saavutab neid majandusprognoosia, mis selleks aastaks on planeeritud. Eks, et see juba
seda on olid kuskil 3% juures.
Jah, üle 3%. Ja see juba esialgne eelarve me nägime, kui raske oli seda kokku panna. Mm-hmm. Ja kuidas seal selle mingi paarikümne tuhande pärast eks, suur kemplus käis ja ja kui nüüd noh, käidub see must senaarium, eks, et Eesti majandus jällendes rasketes välistingimustes ei saavuta see aasta seda 3%, eks, et ja samas me oleme nii palju lubanud vasakule ja paremale ja just kus juures sellised, noh, nagu pehmeid asju, eks, et noh, ei tahaks küll selline kuri prognoosia ja olla aga sellel valitsusel võib olla ka sees kohustus hakata neid samu lubadusi tagasi võtma mingi sügise poole, eks, et kui need prognoosid nagu tulevad.
Noh, eks siin tegelikult on juba ka öeldud, et joo, iseenest oleks nagu tore, kui see kõik, mis lubatud teoks saab, aga noh, vähe usutav selles mõttes, et nüüd jooksval nädalal on ju ka mitmed tõesti majandusprognoosid välja tulnud ja järgmine nädal peaks sama tegema siis rahandusministeerium ja no karta on küll, et need numbrid ei ole seal sellised, mida me ootaksime või mis kannataksid selliseid lubadusi nüüd täita. Ja eks see seab omakorda nüüd siis kõik need lubadused uude valgusesse, et
ligem me peame täpsustama seda ka, et need lubadused tegelikult on lubatud järgmises aastasse üldiselt uue eelarve aasta ka. Et nad selle eelarve aasta sees nagu lapsed lasetoetus ja neid nagu automaatsi vist tõsta ei saa.
Jah, aga järgmisest aastast ikkagi see eeldab seda, et me see aasta on nad väga täpselt läbi kaalutud ja seadusanlik pool on vormistatud.
Just, eks, et nad peavad vormistama seadusanlik poole järgmisest aastast.
Ja arvestame seda, et kui me see aasta ei saavuta siit oma eelarve eesmärke, siis meil tekib mingi võlg juba järgmise aasta jaoks. Eks, et, no, et see ei ole niimoodi, et järgmine aasta on mingisugune manna mäed meid ootamas.
Sest no tegelikult me oleme ju seadnud ikkagi eesmärgi eelarvega saada nulli ja tulud ületama ühel hetkel kulusid. Et et noh , siis ongi nüüd küsimus , et mis me selle otsusega peale hakkame , kas me lükkame selle kuhugi kaugesse tulevikku edasi , sest noh , ilmselgelt kui see aasta jääb eelarve suuremasse miinusesse võib-olla , kui oleks planeeritud , no siis mingit mõju omab see kahtlemata ka järgmisse . Et noh , igal juhul siin on palju , palju küsimärke ja täna me ju keegi ei ole näinud veel ühtegi ka konkreetset eelnõud ühegi noh , nii lubaduse täitmiseks kui ka katteallika leidmiseks , et on räägitud aktsiisidest , nii tubakaaktsiisist , alkoholiaktsiisist , mis on koalitsioonilepingus , kui ka siis gaasiaktsiisist , mida seal ei ole , aga ka soovitakse tõsta , et noh , eks juttu on olnud palju , aga ühel hetkel jah , peaksid nüüd hakkama
gaasiaktsiis on minu jaoks küll üllatus praegu aus olla .
ei , sest on räägitud päris palju jah , aga
see on ju tarbijale selgelt .
Ta ei puuduta väga palju see, ettevõtjaid , eks , ja ta ei puuduta ka väga palju , sest ega gaas küttena õnneks ei ole nii väga oluline ja see aktsiisi osa seal hinnas ei ole lõppkokkuvõttes nii väga oluline , aga mingit väikest hinna
no tegelikult ju gaas odavnes tarbijale praegu .
seal on jah , pigem nagu see küsimus , et aktsiisi osa gaasi sellest kogu hinnast ei ole ülemäära suur , et tegelikult ei absoluutnumbrites ei oma väga suurt mõju siiski . aga no mingit loomulikult , et suuremad ettevõtted gaasi , kus tõesti gaasi olulisel määral tarbitakse , noh vaatavad seda , et järgmine , nende jaoks kindlasti järgmise aasta eelarvet või sest majandustulemusi see mõjutab , nad peavad seda arvestama , et kui seal ikkagi kasvab kulu kümnetes tuhandetes eurodes , noh siis see on jah , tõesti juba oluline tegur .
Mida ma nagu päris hästi ei mõista sotsioloogina ja psühholoogina , on ikkagi jälle seesama võib-olla see lastetoetuse problemaatika , et seda ühtlaselt külvata . et kui mõelda , et kui me räägime niimoodi väga südamlikult ja kurva näoga , eks , et meil on seal ligi 30,000 last , kes elavad vaesuses , eks , siis nendele peredele sinna taha on vaja väga selgelt analüüsi , et kuidas see raha jõuaks ikkagi nende lasteni , et kuidas see raha jõuaks sinna mitte esimesse viinapoodi või jumal teab kuhu , eks ju . ja siin on tegelikult noh , et need kõige paremad lahendused ei ole alati kõige lihtsamad lahendused , et siin võiks ikkagi väga palju rohkem mõelda , et kas oleks vajalik , et seda raha liigutada laste haridusse , et otse suunata , et see laps saaks minna huviringi , kas või kuni toidutalongideni ainult selle lapse nimele , eks ju . koolivarustus , et kõik sellised natuke keerukamad meetmed võib-olla läbi omavalitsuste ja kes tunnevad neid peresid , lapsi , et ma kardan küll , et me võime seda summat suurendada ka väga paljudes peredes , kus tegelikult lapsed tõesti on hädas , ei pruugi selle lapse olukord sellest paraneda , nii et see natuke paneb nagu südame valutama .
ma olen sellega nõus ja ma olen väga nõus isegi , et selline lauskülvamine mulle ei ole noh , minule nagu kuidagi väga meelepärane ja need tuleks jah , need lapsed , kes on tõsiselt hädas , et nendele isegi seesama summa , mis antakse , ei olegi , jah just , ma tahtsin öelda .
me jaotame selle summaga nüüd nende kõige jõukamate inimeste lastele , kes ilmselt ei vajaks seda lisatuge praegult , eks sellel kujul , nii et
noh , ma arvan , nemad oleksid nõus sellest väga tõenäoliselt ka loobuma .
jaa , absoluutselt , ongi muide , ongi , aga lihtsalt , et see on nagu ka kusagil nagu ma olen kuulnud küüniliselt , no aga siis loobuge .
Ja.
No vot , noh , aga kui see niimoodi sulle öeldakse küüniliselt , no miks te siis ei loobu , aga noh , kuidas ma siis nagu käitun .
ausalt öeldes väga ei kujuta ka ette , kuidas see täna peaks siis välja nägema , et kuhu ja kuidas sellest loobuda , aga noh , see on selline teine küsimus .
see on teine küsimus , aga sellega ma olen küll nõus , et see lausküllamine mulle ideoloogiliselt see ei istu ja tõepoolest , et need , kes on tõeliselt hädas , et see sinna võiks rohkem suunata ja inimesed , kellel seda tõesti nii väga vaja ei ole , et nad võiksid sellest või võiks ka sellest nagu vähem saada .
minister suudab siin natuke keerukamaid skeeme välja mõelda , sest meil on Eestis olemas ja mida tuleks tugevdada , on tõesti see sotsiaaltöötajate struktuur , mis on valdade tasemel ja mis peaks võimalikult olema inimesele lähedal ja tundma oma regiooni need sotsiaaltöötajad , eks , ja siin on noh , tõesti kahjuks me võime öelda niimoodi täiesti liberaalselt ja osa inimesi on hästi sellise liberaalse maailmavaatega, ütlevad, et oh, loll, et noh, võtab SMS laenu, et las võtab, eks, et nüüd lollikene või kui joob, siis on enda mure. Aga noh, kahjuks on niimoodi, et üks inimene, kellel on kas SMS laenu probleem või alkoholi probleem, eks, et see mõjutab tema ümbruskonnas võib-olla 10 inimest, kes selle läbi kannatavad ja anname endale aru, et kõik inimesed ei suuda oma võib-olla elu ja pere planeerimisega nii iseseisvalt hästi tublisti hakkama saada, nad vajaksid natuke sellist kõrvalt käehoidmist ja tuge. Nii et kui kuskilt saaks nagu vähegi tähelepanu pöörata, siis need samad sotsiaaltöötajad peaksid olema normaalselt asustatud ja neid peaks nõudma, eks, et nemad tegelevad oma nende hätta jäänud peredega ja näevad seda kõige optimaalsemat kohta, kus see raha peab minema. Et mitte niimoodi, et ühtlaselt helikopteri pealt lendame ja roobime seda.
No ütles, et on selge, et plaksutame käed puhtaks, ütleme tehtud.
Tehtud, jah. Aga kas see lõpuks aasta pärast ütleme ikkagi, et meil on 27 000 last vaesuses?
Ja siis küsime, aga miks see äkki niimoodi juhtus?
Eks see selles mõttes on natuke kummaline olukord muidugi, et kui noh, varasemalt on jah olnud väga, väga selge seisukoht see, et me ei lähe sellise üldise külvamise teed, siis no, nüüd pigem on jah nagu vastupidi. Et...
No see oli tegelikult nagu no, poliitiliselt rääkida siis seda, et me ei külva, seda on rääkinud IRL. Reform ei ole üldse midagi tahtnud teha ja sotsdemmid on siis öelnud, et anname kõigile ühtlaselt ja nüüd siis sotsdemmid on öelda see seisukoht on läinud siis koalitsioon edasi.
See on võib-olla ütleme tehniliselt kõige lihtsam
lahendus,
eks ju, et seal ei lisandu mingit lisatööjõudu, mõttetööd, mingisuguseid seadusandluse muutusi, aga ta ei ole kõige efektiivsem lahendus selle lapse jaoks.
Ja no, samamoodi ei ole efektiivsed ka sellised üleüldised kärped näiteks, millest on ka nüüd sellel aastal olnud siin juttu, et eks ka nende puhul, kui tõenäoliselt võib-olla tuleb hoopis seda teed mingites valdkondades minna, siis ka tegelikult ootaks, et ikkagi vaadatakse valdkondi eraldi, mitte ei lahjatata kõigile sama rauaga, et see ei ole kindlasti see, mis on poliitiliselt ja tehnoloogiliselt kindlasti lihtne, et võtame kõigilt võrdselt ära, ja aga no, tulemuse mõttes see ei ole kindlasti see, mis meid aitaks.
No vaatame veel seda koalitsioonipoolseid selliseid leppeid, et töötuskindlustusmakse määr alandamine, et Mait, kuidas seda kommenteerid?
Sellest on ju väga palju räägitud, loomulikult tasuks seda kaaluda ja tööandjad ettevõtjad kindlasti toetaksid või toetavad loomulikult, et kui vaatame puhtalt töötukassas kogunenud reserve, siis puhtalt nende pealt hinnates oleks aeg olnud ammu juba vähendada.
Nii tegelikult selle raha nii-öelda kokkukorjamise vähendamine reaalselt noh, ei muuda olukorda ei halvemaks ega paremaks, ta lihtsalt natuke laekub vähem ja reservid on olemas ja töötukassas ei teki probleeme. Ja
absoluutselt, selles mõttes, et täna need reservid, mis on kogutud, ületavad juba küll seda reaalset vajadust, mis sealt ka kõige halvematel päevadel võiks juhtuda. Me peame ka arvestama seda, et töötukassale kogu aeg ka kõige halvematel aegadel mingisugune selline juurdekasv on või summade lisandumine on ju tagatud, et ei ole sellist olukorda ju võimalik tekitada, et ühel hetkel kõik inimesed on tööta, et ja tõesti, eks seal reserv peab olema, aga noh, nii suur nüüd tõenäoliselt mitte, nagu ta täna on. Et selles mõttes see suund on kahtlemata õige ja sest on ju räägitud palju. Samamoodi tulumaksuvaba miinimumi tõstmine. Et siin ka kaubanduskoda ja tööandjate keskliit eelmisel aastal selle ettepaneku tegid, mis on praegu tollel hetkel kuhugi ei jõudnud, noh täna vähemasti koalitsioonilepingus on see 10-eurone tõus ette nähtud, mis noh, me ütleksime, et võiks olla küll mõnevõrra suurem. Ma arvan, et siin oleks tegelikult vaja sellist pikemajalist plaani või aru saama koos analüüsiga, et kuhu maale me selle tulumaksuvaba miinimumi võiksime üldse tõsta pikemas perspektiivis, näiteks suhtena miinimum palka, vajan palka. Et milline osa tegelikult inimese siis tulust võiks ollagi tulumaksust vabastatud. Noh, arvestama peab siin seda, et tõesti, kui me teisest küljest peame tulumaksu siis osa hakkama näiteks mingisuguste sotsiaaltoetustega kompenseerima, siis see ühe käega võttes, teise käega tagasi anda, siis võib-olla on nagu mõistlik, et võib-olla ongi siis vajalik otsustada, et milliselt tasemelt ongi tulumaksust vabastatud, et me ei räägi siin tegelikult sellest sotsiaalmaksust, see on teine lugu, pigem tulumaksust. Et...
No, minu jaoks on selle määra tõstmine, just see sama võimalus anda nendele vähem kindlustatud inimestele nagu raha juurde, et see on no, see kõige otsesem ja kõige lihtsam. Ja. Et just need, kelle see kõige rohkem see raha vaja on, kes kõige vähem teenivad, saavad juurde, et see ei ole, noh, see on õige meede, noh, meede on alusõna minu jaoks, aga see on õige otsus. Ja siin panna kaalukausile, et tulumaksu alandamine 1% võrra, et noh, ma ütlen päris ausalt, et see on tore, mulle see väga meeldib, aga ega ma väga ei nutaks, kui seda ei toimuks, kui päris ausalla. Ja selles mõttes minu arust tõstku siis selle 1% või kuidagi, mis iganes see summa ei ole, see tulumaksuvaba miinimumi selle arvelt, noh, et siis ma saan aru, et need inimesed, kes on tõesti seda raha vajavad, neil on seda vähe, siis nad saaksid nagu juurde.
Sellest ma saan aru. Me jõuame siit natuke laiema probleemini, et siin on, noh, arutame niimoodi lihtsalt nagu naised saunaseks, et mis me mõtleme ja mis me arvame. Eesti riigi äda või see paljude riikide äda on natuke seeks ja mis nüüd võimendub, kus me oleme võtnud järsku, noh, lubanud korraga väga paljusid asju, joosta vasakule paremale ja ette taha, et sageli meil ju puudub analüüs nende taga. Eks, et võibolla natukene analüüsi on olemas veel, ütleme, seal mingisuguse riigiameti baasi peal natukene, aga siis need teised sotsiaalsed partnerid, kes peaks nüüd diskuteerima nende asjadega ja arvamust avaldama, siis me võime ju Eestis öelda, et tegelikult, et ka ütleme, igasugustega ettevõtlus puudutavad muudastude seoses. Meil on hästi palju ettevõtjate liite Eestis, kuhu võiks ettevõtja kuuluda. Küll on meil siin maksumaksjate liit, küll on väike ettevõtjate liit, küll on kaubanduskoda, on tööandjate liit. Me võtame veel kindlasti, leiame siit väga mitmeid erialaliidud ja siis, kui me vaatame, et neid on nii palju, nad on kõik suhteliselt väiksed, nende liistmeskonnad on väiksed, ja samas neil kellegil pole tegelikult sellist korrektset analüüsi suutlikust. Sest ega ettevõtja, kui ta kuulub ka liitu, ega ta ei taha väga panustada sellesse, et see liit peaks tegema mingisuguseid analüüse või kuidagi tema huvisid kaitsma. Sest mida vähem liikmemaksu maksta, seda parem ju. Ja samas, eks, noh, tuleb aru saada, et kui me tahame olla nagu sotsiaalsed partnerid seal laua ümber istuda, siis peab nii see riigiametnikeks tuginema analüüsile, kui ka see teine pool peab tuginema analüüsile. Aga ma praegult näen hirmu ka selles mõttes, et meil on väga palju täiesti uusi asju välja tulnud. Ma tõin siin üks toreda võrdlus, et see on nii kui selles on võimalik tennist minna harjutama, et on pallimasin. Kus üks kollased pallid siuh ja vilks nagu lendavad välja ja siis see vaene mängija nüüd kas mingi ettevõtja või oma valitsus teiselt näeb, et midagi puhiseb, aga ta saab igale kolmandale pallile pihta. Ja siis pärast, kui midagi vastu võetud, siis me nendime, et ups, tead, läks valesti. Et no, et vaata nüüd tegelikult, et maksumaksjale nagu mingis on lisakoormus või tulnud või ei saavuta neid eesmärkeks ja... Aga pärast tagasi võtta on päris raske, siis öeldakse, et on õigustatud ootused ettevõtjal, ei saa, järgmised 12 aastat peame maksma. Nii et noh, et kui natukene leiaksin nagu lisavahendeid või lisajõudu, eks, et ka natukene noh, mõistuse päraselt enne kaardistada, kui me lidume hakkama. Et ma olen isegi kurja nalja teinud, et ettevõtjad ju panustavad päris palju parteidesse, suuri summasid makstakse ühte, teise ja kolmandasse. Et kui ka teadusesse nii palju summasid sponsor raha tuleks, et järsku läheks nagu paremaks no, Eesti elu.
Loodetavasti läheb paremaks, aga me teeme siin reklaamipausi.
Majandusruum. Koostöös Eesti Kaubandustööstuskojaga.
Tagasi eetris mina saatejuht Valva Toomek külalisteks Mait Palts ja Mare Joosing. Ja jätkame valitsusteemadel, et see programmis on neil ka sees ikkagi juba nii-öelda peagu unustatud 1000 euro deklaratsiooni küsimus ettevõtjatele ilusti lauale, see ilmselt läheb ka nüüd ludinal läbi ja ka autokäibe maksustamine, noh, ütleme, sellega ilmselt ka juttu, mitte midagi muud, kui see võetakse vastu, aga tuleks, et tuhande euro juurde , et ettevõtjad on ühel hetkel olnud sellega väga vastakuti ja ei ole sellega väga nõus olnud . Nüüd tundub , et see läheb läbi , et ja mis on nagu põhjus , miks seda tehakse , on see tõepoolest , et maksulaekumised peaks tunduvalt paranema , mis on tähtis , selle vastu keegi ei vaidle , aga Mait , see tuhande euro asi , et ma saan aru , et ettevõtjad on põhimõtteliselt sellega nüüd nagu kuidagi nõustunud või ?
Ei , otseselt ei ole . See mõttes , et see lihtsalt mis on tänane olukord , on see , et mõnda aega ei ole sellel teemal väga aktiivselt diskuteeritud , see noh , aasta alguses saatis Rahandusministeerium kõigile ju uue eelnõu , mis oli suhteliselt sama sellega , mis oli varem , väikeste nüanssidega , nüüd on jõudnud see omakorda Riigikokku ja nii ta siis on , et selles mõttes loomulikult oleme kätt pulsil hoidnud , vaadanud , aga jah .
aga sulle ei tundu , et see läheb nii , nagu ta seal kusagil laua peal on ?
ma ei julge sellele küsimusele täna vastata ei üht ega teistmoodi , selles mõttes , et tõenäoline on see , et mingisugused muudatused kindlasti tulevad . Selles , kuidas maksuhaldurile käivet või siis tehingute kohta infot edastatakse , mis viisil , mis tingimustega , noh , kuidas see tehniliselt täpselt olema saab , kas see on seal see 1000 eurot , kas on mingisugune muu number või üldse ei ole numbrit , ma arvan , need küsimused tegelikult on täna veel ikkagi lahtised .
Et sa arvad , et tullakse veel küsima teie käest midagi ?
No kui ei tulda , siis kindlasti me läheme ise oma ettepanekutega selles osas , et meie jaoks see ei ole kindlasti veel lahendatud , see eelnõu versioon , mis jõudis Rahandusministeeriumist Riigikokku , noh ei ole , seal ei ole väga suuri muudatusi , seal on pigem veel küsimusi üleval , mis natuke tehnilises võtmes on keerukad lahendada ja vajaksid analüüsi . aga noh , iseenesest kui me jah , vaatame neid teisi maksu peatükis olevaid ettepanekuid koalitsioonilepingus , ega mõned on ju täiesti positiivsed ja mõistlikud , näiteks see , et maksupoliitika kavandamisel taotletakse siis pikemat ettenähtavust . Et absoluutselt see , millest ettevõtjad on kogu aeg rääkinud , et ühe maksumuudatuse noh , vastuvõtmise ja jõustumise vahele peaks jääma vähemalt 6 kuud ja juhul , kui see tähendab seal süsteemide muutmist või on selline olulisema kaaluga , siis peaks olema vähemalt aasta . Et seda oleme ju öelnud välja väga , väga pikka aega , et kui me suudaks selle kuidagi ka kokku leppida , siis see oleks väga , väga positiivne ja tegelikult ka see , et me liigume siis tööjõu maksustamiselt rohkem tarbimise ja ressursi maksustamise pool , et noh , iseenesest selle põhimõttega nüüd ka vaevalt keegi mitte nõustuda saab , et see on , sellest on räägitud palju ja ka ettevõtjad on seda soovinud .
üks asi , mis see nädal läbi lipsas ja mida siis nagu võiks rohkem erinevad huvigrupid orbiidil hoida , on uus maa maksustamise aluseks , et kui praegult maksustatakse maad 2001. aasta hindade alusel , siis kes natukene on kinnisvara arengutega kursis , siis me teame , et kui erinev on hind , mis oli maal 2001 ja mis ta on praegult . ja kui võetakse nüüd automaatselt aluseks see uus hind sellel maal , siis noh , teatud regioonides võib see kaasa tuua väga järsult .
sa mõtled Harjumaad ?
Jah , Harjumaa , Tallinn , siin teatud regioonid , ja kuidas see siis ettevõtjat kägistama hakkab , siis noh , seda nagu ei taha ette kujutada , sellepärast et noh , omavalitsused praegult enamasti on selle protsendinumbri , mis nagu sellest maahinnast arvutatakse , selle viinud lakke , eks , kas sealt nad hakkavad jälle alla tulema , väga kahtlane , eks , ja kui selle väga kõrge maa hinna pealt siis võetakse sul see 2,5%, siis võib see mingisugusel ettevõttel väga valusaks osutuda .
no eks täna tõesti palju on omavalitsused teinud muidugi seda , et kuna see baashind või maa maksustamise hind on nii madal ja on sealt aegade ammusest , siis on tõesti seda protsenti võimalikult palju tõstetud . ma arvan küll , et kui see maa hind viiakse nüüd selle reaalsusega rohkem vastavusse, siis küll tõenäoliselt tullakse selle protsendiga alla poole, et sellest ei kannata ära.
Aga huvi pärast siis ettevõtjad võiksid endale arvutada ja võtta selle maa praeguse turu hinna, mis neil on, ja püüda neid protsente arvutada, et mis need summad siis tuleks, siis läks pilt nagu reaalsemaks ette, et millest me räägime.
Ma ütlen ausalt, et ma ei ole väga kursis, ma kuusin seda uudist samamoodi, see nädal vist oli kas Eesti Päevaleht, kes sellest kirjutas, aga ma ei süvenenud sellesse, et kuna see muudatus peaks tulema. Ma väga vabandan kuulajas ka, et ma ei oska seda ise vastata praegu. On teil nagu aimu?
Tegelikult eks sellest on räägitud üsna pikka aega, mitu aastat, et see hindamine on vaja viia uuesti läbi või teistel alustel?
Hindamist läbi ei viida, et hindamine peaks hakkama, ta tuginebki ilmselt natuke sellisele infotehnoloogilisele suutlikusele valmisolekule, et ta peaks hakkama tuginema onlainis olemasolevatel hindadel, tehingutel, mis on tehtud.
Mingi keskmise järgi siis?
Jah, keskmiste tehingute järgi, eks? Aga see on ju niimoodi, et mõnes regioonis võib need tehingud suhteliselt vähe olla, see hind võib suhteliselt kõrge kujuneda, et ta tegelikult, noh, kui sealt rohkem näiteks müüdaks, siis see hind ei ole selline. Nii et, noh, lihtsalt, noh, soovitus, et mitte maha magada, et muidu lõpuks on ups midagi vastu võetud ja siis me oleme nagu pärast pahased.
No soovitus on lihtsalt praegu meie poolt ilmselt see, et seda jälgida ja aru saada, et mis, aga kuna see rakendub siis järgmisest aastast no, see uus süsteem?
See on suutlikkusest, et see väga kiire asja ei ole, aga ilmselt ka mitte väga pikka perspektiiviga.
Ja võibolla saate lõpuks käiks üle ka selle nii-öelda valitsuse poolt lauale pandud ministeeriumite splittimise ehk lahutamise või lõhkumise või pooleks jagamise või konstruktiivse koostöö kahe ministri baasilt niisuguse programmi. Kuidas te sellesse suhtute? Räägiks võibolla majanduse poole pealt, sotsiaal poole pealt, noh, võime teine kord rääkida, aga mis te sellest arvate, et seda niimoodi teaks, et olete üldse nagu enam-vähem jõudnud jälile, mis need rajajooned võiksid olla, et ma lihtsalt ütlen praegu nii-öelda kuulajale seda, et hetkel majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lüüakse kaheks ja seda hakkab siis nagu nii-öelda valitsema kaks ministrid, üks on siis Urve Palo, tema saab siis nagu majandusministri poole ja teine on siis Anne Sullik, kes siis hakkab väliskaubandus- ja ekspordiministriks, et natuke on tunda Soome sellist struktuuri muudatust, aga mis te sellest nagu üldiselt arvate?
Ma arvan, et mitte natukene, või tõenäoliselt, kui vaatame seda erinevate ministeeriumite või valdkonna struktuuri, siis tõenäoliselt on üsna palju seda Soome tunnet või Soome näidet nagu näha. See, mis, no, kuidas need valdkonnad jagunevad või isegi veel detailsemalt seal erinevad töölõigud, ma arvan, et see on, no, see on veel paljudele natukene see on ebaselge, ma arvan, et see võtab mõnevõrra veel aega, kuni see kõik siis kokku loksub. No, meie seisukohast igal juhul loomulikult, et see tähelepanu pööramine eraldi ettevõtlusele ja ekspordile ja ettevõtete rahvusvahelistumisele on äärmiselt oluline, kahtlemata. Küsimus selles, et kas seda teha nüüd eraldi ministri koha läbi või muul viisil, no, see on selline poliitiliste valikute küsimus. Ma siin austades hetkeseisuga sest suurt, väga suurt positsiooni ei tahaks võtta. Et kui soov on eraldi rõhutatult tugevamalt nende teemadega tegeleda, siis no, meie seisukohast on kahtlemata see õige samm.
Ja tänaseks siis majandusruum lõpetab. Mina saatejuht Vallo Toomik, külalisteks olid Mait Palts Kaubandustööstuskojast ja Mari Joosing Konjunktuuriinstituudist. Ja me kohtume teiega taas nädala pärast.
Majandusruum. Koostöös Eesti Kaubandustööstuskojaga.